Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Сьогодні програма «Резонанс» буде о цій апорі, тому що на це є підстави. Переживаємо страсний тиждень вже з нашими братами, які святкують Великдень за юліанським календарем. І тому трошечки ми перемішали ефіри, слідкуйте за нашими анонсами. Отож, не барючись, я Іваницький Сергій, хочу представити вам вже дуже гарного і добре знайомого іеромонаха, отця Юстина Бойка з Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки! Вітаю вас, Сергію! Вітаю всіх радіослухачів Радіо Марія!
Отже, дуже радий вас чути знову в ефірі, поговорити на різноманітні теми. Це з вами дуже і дуже приємна справа. Сьогодні у нас тем дуже багато, не на одну годину, але намагатимемося ці теми так скомпонувати, щоб вони були подані були талановито, тобто лаконічно, так? І тому, не борючись, знову ж таки, хочу у вас запитати, ви дивилися фільм Мела Гібсона «Страсті Христові»?
О, так, очевидно, то він свого часу став дуже популярним, я його переглядав.
Отож, в цьому році 15-та річниця виходу на широкі екрани цієї стрічки, 2004 рік, дата виходу, він зібрав в прокаті там щось близько 700 мільйонів доларів, це безпрецедентний просто збір для кінострічок, ну, з характером релігійним, скажімо так. Подібні успіхи Голлівуд переживав, ну, можливо, в 56-57 роках, коли на екрани вийшла також релігійна стрічка «Бен-Гур», якщо пам'ятаєте, отже, якщо чули. Так, ну, але пройшло більше, ніж 50 років з тих пір. Ну, на 2004 рік десь трошки менше 50 років. Я чому про це зараз кажу, отже? От все, що там було подано, так, от страсті Христові, ви десь так, от як богослов, уявляли собі те, що з Ісусом відбувалося? Чи все ж таки у вас є, ну, такі певні ремарочки і запитання до авторів цього кіна?
Фільм «Страсті Христові» на мене свого часу справді враження зробив неймовірні, бо тому що коли читаємо Євангелії, то відповідно наша уява працює так, як ми собі це бачимо. Натомість фільм допоміг реалістично побачити страсті Христові на підставі тих всіх розповідей історичних, як знущалися над в'язнями, особливо тими, яких звинувачували у політичних справах. І тому фільм мені допоміг. Я можу сказати відверто, що фільм виконав якнайбільше свою місію. Він показав оту людську сторону ціни, яку Син Божий, який є Сином Людським, віддав за спасіння кожного з нас. Але опісля мені допомогла зрозуміти ще більше події страстей Христових, паломницька поїздка до Святої Землі. Оскільки Святу Землю називають п'ятою Євангелією, тому що людина ходить з кроками, якими ходив Ісус Христос, тому Свята Земля ще більше допомогла мені зрозуміти страждання Ісуса Христа. А так, я не маю жодних застережень, як богослов, я тільки хочу просто виразити ще раз свою вдячність Мелу Гібсону, незважаючи на те, що вже стільки багато часу минуло від часу виходу цього фільму на публічний простір. Треба сказати, що я одного разу, ви знаєте, Сергій, побачив, як один парох, який є дуже традиційний в Українській греко-католицькій церкві, коли люди йшли до плащаниці, збоку поставив великий екран і пустив фільм «Страсті Христові» для того, щоб люди собі усвідомили ціну, яку Син Божий заплатив за наше спасіння. Звичайно, що фільм є тяжкий для людей делікатних, з делікатною психікою, з делікатними нервами. Тому я розумію певних таких навіть моїх друзів, які казали, що вони не можуть дивитися цей фільм, бо вони є дуже ранимі. Десь так.
Ви знаєте, я дуже люблю зосереджуватися над тим, як Ісус Христос переживав ось момент визначення, так, іти йому на ці страждання чи ні. Ясно, що він ще за месіанської своєї доби, він уже розумів, що він має постраждати, але в Гециманії особливо гостро стало це питання, він молився, приходив до учнів, знову йшов молився, і так тричі. І ось ці слова сказані до Бога Отця: якщо можна, щоб мене оминула ця чаша, але нехай не моя, а твоя воля. І в мене завжди одне і те запитання виникає. Мені цікаво, як ви на нього дасте відповідь. Гіпотетично, Ісус Христос міг відмовитися від цієї чаші, раз він ставив таке питання Богу Отцю?
Ви знаєте, я вам наведу, що вам для того, для щоб дати відповідь на це питання, воно є дуже слушне. Наведу таке питання, наведу такий приклад. Ісус Христос також на хресті висячи, пригадуєте, кричав такими словами: Боже мій, чому ти мене покинув?
Так, це слова з Псалма, здається, 22-го.
Так, і Христос повторює ці самі слова. І от одного разу, читаючи одного з письменників церкви, я зустрів таке гарне пояснення, що у людському крику, який можна почути звідусілі в кожному часі, є два елементи. Є крик віри, і є крик безнадії. Ісус Христос саме волав до Бога Отця криком віри. Він звертався до Отця як останньої надії. Натомість ті розбійники, які були розіп'яті з Христом, вони також кричали, кажучи: якщо ти син Божий, зійди з Христа, спаси себе і нас. І відповідно це був також крик, але це був крик без надії, де у центрі стояла не надія на Бога, а на самого себе. Відповідно, коли мова йде про те, чи Христос міг гіпотетично відмовитися від своєї місії, це радше виглядає таке філософське питання, але тоді би Син Божий не був Сином Божим і Сином людським. Властиво, з огляду на те, що у Христі поєднується природа Божа і людська, тому Христос мусив пережити все як людина. Пригадуєте, в історії церкви була секта, яка стверджувала, що насправді Христос не терпів, що нам здавалося, бо не може Бог терпіти. Може терпіти тільки людина. Натомість автор листа до євреїв каже, що Христос міг допомогти іншій, тому що сам був спокушуваний і випробований, і міг спокушуваним допомогти. Тому в даному випадку це є не, скажімо, питання, яке є абсурдне з точки зору богословської, оскільки Христос би не був тоді Богом. Але він поводиться, очевидно, як людина. Тому що він, пригадуєте, він молиться, щоб Бог Отець віддалив від нього цю чашу. І більше того, він молиться зі страхом. Євангелисти зауважують, що аж кров з потом виступила, коли він молився.
Стрес такий переживав.
Стрес пережив великий. Але тим не менше, він показує, що він є правдива людина, але він іде до кінця. Бачите, то є таємниця Божого спасіння, яку ми не зрозуміємо в цьому житті. Оскільки, якщо би ми все могли пояснити, тоді би нам і віри не потрібно було. Віра – це не є то, що я розумію і віддаю Богу. Це є те, що я, скажімо, не розумію, я шукаю відповіді у віри. Віра – це не є, скажімо, щось абстрактне. Це є один зі способів пізнання світу. І зауважте, що у світі постійно є два способи пізнання світу, які один одного не заперечують, вони доповнюють. це є віра і розум. Пригадуєте, Іван Павло ІІ?
Підесетраціо, так.
Підесетраціо ствердив, що то є два крила, якими дух людський піднімається до неба.
Один із перших дух... він це зробив.
Абсолютно. Угу. Хоча скажу вам, що ще патріарх Йосиф також має таку фразу у своїх творах. Я одного разу зустрічав, то так для цікавості чисто скажу. Але Іван Павло ІІ видав окрему енцикліку, де ці слова дуже яскраво і виразно звучать. Тому тут ми маємо справу з, скажімо, з таємницею Божого спасіння. Адже Бог, який сотворив світ одним словом, міг також одним словом спасти. Чому саме такий спосіб Господь вибирає, щоб спасти рід людський, ми до кінця так і не дамо відповіді. І тут ми мусимо змиритися, що наш розум не дасть цього пояснення.
А це ви мені нагадали святого Фому Аквінського, який, задумуючись над Пресвятою Трійцею, сказав, чому цифра 3 тут лунає, ми можемо по-розумному сказати, ми не знаємо. Да? Тобто тут абсолютна загадка. Отже, але дивіться, тут яка ситуація. Чому Ісус Христос перемагає смертю смерть, тут можна зрозуміти, так? Тому що в планах Божих є таке навчання, скоріше за все, Адам і Єва не мали помирати, так? Вони через смерть увійшла через гріх, так? І треба було відкупити смертю смерть. Тут зрозуміло. А чому з такими стражданнями, з такими болями, стільки крові, бичувань? От навіщо були ці страждання? Чому Ісус Христос не міг, зістаритись, до 85 років дожити, померти, воскреснути і таким чином, щоб все пройшло? Навіщо були оці, відра крові?
Ви знаєте, я мушу ствердити, що це також належить до питань, на які не можна дати відповідь. Це питання і я собі ставлю. Знаєте, у житті як священник не один раз, коли себе запитую, як я маю наслідувати Ісуса Христа. І, очевидно, легко його наслідувати тоді, коли мені добре. Але зовсім тяжче стає тоді, коли приходять різного роду випробування, чи то фізичні, чи то духовні. Це, бачите, хіба можу так віднестися до слів Ісуса, яких він каже, що немає більшого, ніж хтось життя своє віддасть за друзів своїх. Він, очевидно, в першу чергу натякає на себе, бо життя – це є найбільше, найбільший дар, який ми маємо від Бога. Ми навіть, зверніть увагу, над тим не застановляємося. Ми рано встаємо, плануємо відразу свій день, своє життя. І ніхто, рідко хто застановляється над тим, що все ж таки ми можемо це робити, тому що ми живемо, що ми маємо тіло, душу, що ми можемо йти вперед. А коли мова йде, навіщо було потрібно так багато цих терпінь, напевно, це є одному Богу відомо.
За кілька миттєвостей продовжимо.
Програма актуальних питань. Резонанс.
Ну що ж, переходимо до наступних тем, але, звісно, що в контексті пасхальної тайни. Отже, переживали ми вибори, і до сих пір відлуння цих виборів переживаємо на своїй шкірі. Переміг один кандидат, але багато людей так хотіли, щоб переміг другий, і в цій ситуації багато хто пересварився, так, і через Фейсбук, і через отаке живе спілкування. І Україна, таке враження, якщо подивитися по регіонам, начебто об'єдналася. Да, тому що, в принципі, була більш-менш одностайність. А з другого боку, поділилася, да, тому що багато тих людей, які голосували за одного кандидата і другого, вони були в одній сім'ї, так? Тобто тут ось така... В одній сім'ї, в одній пастві, в одній церкві і так далі, і тому подібне. От я вас хочу запитати, чому так багато сварок було? Ви ідентифіковували для себе ось цю цю причину, що ми до сих пір якось дуже галосно ведемо дискусію, да, з різними людьми. Тому що скільки я перечитав бруду в інтернеті, в Фейсбуці, причому від різних людей, то давно такого не доводилося читати. В чому причина? Ну, можливо, 2-3 причини, якщо однією все описати буде важко.
Ну, признаюся, Сергію, що я тут з вами цілковито погоджуюся, можу і багато фактів подати. Мені відомих, коли навіть є люди рідні в одній сім'ї, між собою пересварилися на виборах. Дійсно, ми в історії новітньої України таких виборів ще не мали. У чому суть, я також пробував осмислити. Мабуть, перше, слід виходити з того, що в країні триває війна. В країні триває війна і вже 5-й рік, і нарід є змучений. І, відповідно, хочеш, щоб швидше це закінчилася війна. Дехто хоче будь-яким способом, і дехто хоче тільки там одним, другим, але тим не менше війна відіграє важливий фактор, тому що люди є знервовані. Друге, чому такі напруження були, тому що, по суті, ця війна стала не наслідком того, що ми між собою пересварилися. Нам ту війну нав'язав наш агресор, який напав на нашу державу. І цим агресором є Росія. І уявіть собі, що протягом цих 5 років, я аж недавно так аж спробував собі усвідомити, вони вели дуже потужну інформаційну війну про різнопланову проти України, намагаючись вбити в голову людям те, що насправді між російською владою і українською слід поставити знак дорівнює. Тобто між агресором і той, який обороняє. І люди почали собі навіювати, видумувати багато речей. Я розумію, що ніхто не є святий, жодна влада не є очолювана ангелами. Це люди її провадять. Але тим не менше, я не міг навіть зрозуміти, звідки таке береться. Ну і наступне, що мені здається, радикалізувалася справа тоді, коли за спини одного з кандидатів почали говорити люди, через яких ця війна розпочалася, які розстрілювали Майдан, хоча не крапка в історії розстрілу Майдану не поставлена, але хто очолював тоді владу, зараз сидить в Росії. Люди, які приймали закони, що спричинили практично напруження в суспільстві і привели до Майдану. Потім люди, які інші речі робили супроти нашого народу, вони почали говорити про те, що вони зараз помстяться і відверто про це писати на своїх сторінках. І тому інша частина народу, побоюючись реваншу, практично переступила через власні амбіції і голосувала не так за одного з кандидатів, як голосувала за українську державність. І це відповідно накопичило відносини. Є сьогоднішня новина, от спроба розхитати ситуацію, немовби проводячи таке невинне опитування про поділ Галичини. Це також якийсь вкид інформаційний, щоб нас розбити. Пригадуєте, Сергій, коли перші розстріли такі почалися, це був День Соборності України. І мені здається, що ми найбільше, на чому залежить ворогу, який хоче нас подавити, це вдарити в нашу соборність. Соборність територіальну і соборність, знаєте, духовну. І ми мусимо зараз її боронити. Ну і ще один фактор. Я вперше в житті зустрічаюся з тим, що один з кандидатів практично не їздив по наших областях, розмовляючи з людьми, він промовляв через засоби масової інформації, особливо через там телебачення, Фейсбук, Інстаграм, соціальні мережі. І в мене таке враження складається, що ми маємо справу, ну, з віртуальним кандидатом, за якого говорять інші люди, команда. Я, ну, не Боже, не хочу нічого щось сказати проти, але я би дійсно хотів почути людину, що вона співпереживає з народом. От сьогодні чергова провокація з паспортами в окупованому...
Про це поговоримо ще трошечки пізніше. Так. Так. А якщо можна, тут запитання, дивіться, тут мудрі священники, які писали в своїх блогах, що сталося так, як сталося, Україна зробила свій вибір, і дійсно це дуже класне твердження, і ми маємо його прийняти, запастися терпінням, чекати, споглядати, тобто дивитися, як все, як розгортаються події. І тут в мене така трошечки парадоксальна ситуація виникла в голові, що називається когнітивний дисонанс, так, тобто накопичення якихось протилежних речей, так, в серці. Тобто церква, вона відділена від політики, тобто ми не маємо права там дуже багато говорити про політичні теми. Наше завдання – це спасіння ось таке душі. Але з іншого боку, церква має говорити, промовляти і вправляти в правильний лад думки церкви щодо того, чи у тієї політичної сили чи в іншої, все нормально з цінностями, з вірою. Я пам'ятаю своє останнє інтерв'ю з блаженнішим Любомиром Гузаром, і він казав таке, що ми не маємо права не запитувати у політиків про їхню віру, про те, як вони ставляться до церкви, до Бога, до сім'ї. І от я це запам'ятав, і тому несу, ну, як прапор перед собою, так, і намагаюся це запитувати. І я читаю, що у нинішнього президента, вже який обраний, так, вже буде інаугурація зовсім-зовсім скоро, він дає інтерв'ю РБК, де говорить, що я нічого поганого не бачу в легалізації проституції. Тому що вона і так існує, і краще з цього збирати податки для того, щоб це кормило країну. Я нічого поганого не бачу в абортах, тому що це особиста справа там жінки, яка відважується на такий крок. Так? Моє тіло, моя справа, як казали, да, певні течії. Ну, і я не бачу, каже обраний, щойно обраний президент, нічого поганого, щоб казино відкривалося в великих містах. Це приносить в бюджет дуже великі кошти. І ось в мене тоді питання, так, а як має ставитись до цього християнин? Так, можливо, який і проголосував. Тобто, виходить, що він на перехресті опиняється між своїми церковними і моральними переконаннями, адже він ходить по неділях в церкву, і якимись переконаннями, можливо, як то кажуть, з двох зол обирав менше, так? Тобто тут що має бути вищим, так, з цих двох зол, так? А це перше питання. А друге питання, як справитися з цим когнітивним дисонансом з приводу цих моральних цінностей, які є певним осердям нашої віри. Якщо ми їх не будемо відстоювати, про це казати, ну, то щось з нашим християнством не так, отже.
Я цілком з вами погоджуюся, бо тому що не можна ніколи йти на компроміс з сумлінням, а тим більше на компроміс з Христовим навчанням. Бо віра передбачає слухання Бога і послуг Богу. Пригадуєте, Марія запитувала через ангела у Господа, що станеться. Але остаточні слова були: «Ось я слугиня Господня». Для мене тепер також, скажімо, протягом цих останніх тижнів виникало питання і виникає до сих пір, як людина, яка називає себе християнином, може підтримувати посадовця, в даному випадку президента чи кандидата в президента, який відверто виступає проти християнських цінностей, чи то насміхаючись з них, чи то в інший спосіб їх зневажаючи. Я особисто маю такий принцип. Іду за євангельським, нехай буде ваше так, так, ні, ні. Тобто, ну, від мого голосу також, я вважаю, багато залежить і треба бути відповідальним. Найбільше, що мене Сергій здивувало, це люди голосували на зло. Я от на зло комусь. І остаточно виходило, що голосували на зло самому собі. Бо тому що церква, хоча є дійсно є відділена від політики, так, але церква не відділена від життя свого народу. Вона з ним перебуває. І більше того, церква в Україні не є, ніколи не була політично заангажованою, але вона державотворчою. Була, є і залишається. Особливо греко-католицька церква. Пригадуємо митрополита Андрея Шептицького. І я буду говорити про те, що мені більш є відоме. І зауважте, що коли, скажімо, на Україну насувалася загроза комунізму, митрополит Андрей видав окреме послання пересторогу перед ідеологією комунізму. Він не виступав проти там партії якоїсь, а перед ідеологією. Ви знаєте, у наших теперішніх виборах забракло аналізу саме ідеології. От я себе запитував, яка ідеологія одного кандидата, яка другого кандидата. Ну, якщо в випадку одного кандидата ідеологія була ясна, другого мені, ну, не ясна. І тим більше, я не хочу нічого казати, можливо, має якісь свої уявлення, як він буде будувати державу. Але от особисто я хотів почути відповіді багато на його на питання, які мене турбували. Зокрема, про те, ну як він бачить, скажімо, своє відношення до християнства, адже я його знаю через гумористичні програми, так як і більшість, або через інші серіали. Ну, а й він відповіді на питання не давав, давала тільки його команда. Я, очевидно, як християнин, я буду молитися, щоб Господь Бог провадив мій нарід і відповідно правління, так? Бо кожна влада є від Бога в тому значенні, що Бог, не Бог її вибирає, її вибирають люди, але нарід заслуговує на таку владу, яку заслуговує. І в даному випадку ми то маємо.
Окей, переходимо тоді до іншої теми. Отже, про паспорта ви згадали, так? І сьогодні вже Путін підписав цей закон, що по спрощеній процедурі громадяни Луганської, Донецької областей, які зараз тимчасово окупованими є, зможуть діставати паспорти, так? І вже секретар Ради та нацбезпеки пан Турчинов сказав, що це зроблено з однією лише метою для того, щоб узаконити агресію Російської Федерації над Україною. Так що, якщо, не дай Бог, там почнеться знову активна фаза обстрілів, так, то у Росії буде так званий казус делі, тобто привід до війни, оскільки ми, типу, будемо, знову ж таки, на своїй землі бомбити російських громадян, у яких є російський паспорт. Ось. І це такий виклик для нового президента, де треба показати йому певну підтримку, так, тому що Путін таким чином його, ну, я не знаю, як на українську перекласти, да, прощупувати, да, яким чином на нього діяти, тому що Путін, як би там не було, він є дуже жорстким і точним психологом. Він вміє давити психологічно на своїх опонентів, про це дуже багато говорили. І ось моє запитання стосується наступного. Отже, от в цій ситуації, коли ми маємо гуртуватися довкола нового лідера, яка зараз потрібна допомога для, можливо, не усіх погодженого, да, глави держави, але тим не менше, що ми маємо підтримувати главу держави, тому що законно легітимно обраний. Яку підтримку ми можемо йому надати, от в першу чергу, як християни, від цього будемо відштовхуватись?
Ну, коли мова про нас як християн, то ми можемо надати ту підтримку, що ми, вірячи, що Господь керує історією кожної людини і народу, можемо молитися і повинні молитися до Господа про те, щоб Він послав мудрість проводу нашої країни і подав нам мир. Зрештою, про це ми у всіх церквах різних віросповідань молимося щоднини вже кілька років підряд. Тобто наш християнський обов'язок ми не то, що виконуємо, це не є обов'язок, це наша місія. Друге, це також, дивіться, ми повинні підтримати новообраного президента, бо це є рішення більшості нашого народу. Я після того, коли оголосили попередні результати виборів, включився в прямий ефір Facebook, оскільки багато людей в паніці мені телефонувало, моїх знайомих, і реально питались, як далі жити. Тобто треба собі трошки емоційний градус понизити і сказати, жити як жили, життя не закінчується. Влада одна, друга, але як ми хочемо бути єдиним народом, ми повинні з тим, скажімо, змиритися і підтримати діючу владу, яка була обрана більшістю. Але я би також, як громадянин України, як християнин, я би хотів почути, а якої підтримки очікує від нас президент новообраний? Ну, бо я насправді не чую, як і багато інших. Я з усією повагою ставлюся, це є вибір. Його треба прийняти і не робити різного заколоту, бо на нашій роз'єднаності виграє тільки ворог наш. Але, ну, от якщо нас зараз хтось слухає з команди новообраного президента, я звертаюся щиро, вийдіть до людей, зверніться словом, якщо ви не знаєте, що робити, кажіть, не знаєте. Якщо ви знаєте, зверніться словом, народ наш є добрим народом. Він є емоційним народом, але він є добрим народом, і він готовий на різні самопожертви в ім'я вищих цілей. І останні 5 років показали нам, наскільки зріс волонтерський рух, настільки зросли самопожертви людей. Тобто, але треба до цього народу звернутися і його полюбити. Просто полюбити народ. А полюбити народ – це означає розмовляти з ним. Пане президенте новообраний, полюбіть цей народ і говоріть з ним. Почуйте його, і він почує вас.
Він говорить, що буде менше говорити і більше діяти. От в чому питання.
Бачите, це дуже спокуслива така думка, не словами, а ділами. Діла ніколи не будуть зрозумілі, коли вони не будуть пояснені належним чином. Такі ми вже є люди, що кроки наші, щоб були єдині, ми мусимо їх узгоднити. А для цього потрібна розмова. Без діалогу ми не зможемо рухнути вперед. Навпаки, мовчання породжує домисли, домисли породжують недовіру, а недовіра породжує роз'єднання. Я вже не хочу далі продовжувати, який наслідок може бути цього ланцюжка. Тому діалог є конечний. Ви знаєте, в монастирських спільнотах, навіть там, де притримуються правила мовчання, є зобов'язання говорити, висловлюватися на зібраннях спільних. Це будує спільноту. Для цього ми маємо дар мови, який нам дав Бог.
Про мову через кілька секунд.
Програма актуальних питань. Резонанс.
Ось ви, отже, якраз дуже в тему сказали про мову, тому що завтра певна точка відліку для української громади, оскільки в Верховній Раді буде поставлено законопроект про єдину державну мову українську, так, і дуже багато ми про це і молилися, і зараз, знову ж таки, ну, дуже дивно, що це питання так гостро постало тільки після, вважайте, що 28 років незалежності, але очевидно, що якщо воно тільки тільки зараз постає це питання, значить, ми тільки зараз дійшли до точки якраз незалежності, так? То у решти держав з мовою вирішується якось швидше. Наскільки нам потрібна українська мова, скажімо так, визначити грані цієї української мови, де вона має лунати, в яких середовищах, де має бути несприйнятною інша мова, в яких інституціях, державних установах і так далі, і тому подібне. Ваша думка з цього приводу?
Мова відіграє дуже важливу роль в формуванні нації. Вона є практично фундаментом, на якому будується вся будівля. Тому без неї неможливо створити народу. І це дуже добре усвідомлюють всі, включно наші вороги. Я тільки хочу пригадати, що в історії Російської імперії було немало державних актів, якими заборонялося вживання української мови. На жаль, так стається, що ми є носіями не тільки сучасності і майбутнього. Ми несемо на собі тягарі минулого. І оскільки Україна була поневолена дуже багато років, століття, тому, відповідно, ми маємо ту проблему, що Україна є розділена по факторі мовному. Не одне покоління намагалося об'єднати український народ у справі мови. Я розумію цілковито тих людей, які розмовляли російською і українську мову почули, наприклад, в другому чи третьому класі, і то в школі, вдома ніколи не говорили. Це є, ну, нормальний процес, бо так було. Але я не можу зрозуміти, як можна оспорювати, що в державі Україна, українська мова не є державною. Вона мусить бути державною мовою не тільки в значенні тому, що проголошена, але вона мусить вживатися в всіх урядах, то, що вона повинна бути тою піснею, якою співає український народ. Вона на даний час також є притіснена, навіть помимо того, що останні 5 років показали колосальний прорив в справі української мови. Вона стала модною. Я знаю такого мого приятеля, друга волонтера Сергія Глотова з Луганська, який приїхав до Львова з вимушених обставин, і тут волонтери у Львові багато його знають. Він приїхав, говорив російською. Він не вмів, не говорив українською, він її розумів. І ви знаєте, ми дуже великі з ним друзі, він говорить українською мовою. Він ніхто не виступає проти росіян. Але в мене враження, що ті, що говорять російською мовою, просто вони не хочуть вчитися жодної мови. І я це досвідчив не тільки в Україні, а будучи в країнах Європи, коли, наприклад, є прийнята загальною англійська мова, а, наприклад, до стюардеси говорять російською мовою, вимагають, щоб вона знала і ще й обурюється. Це, ви знаєте, це вже є хамство, яке не можна толерувати. І цей закон про мову, який завтра, я маю велике переконання, прийме Верховна Рада, його можна справді прирівняти з декларацією про державний суверенітет України. Тому що вона цей закон відкриє практично юридичні шляхи реалізації прав української мови. Це є парадокс, що на 28-му році незалежності українську мову треба її підтримувати. Навіть то ж саме книгодрукування, українську мову в ефірі, телебаченні, тощо, навіть розмовно. І багато людей показує нам те, що українська мова є справді цінною, популярною. Цією мовою ми розуміємося, і вона є носієм певної інформації. Вона не за чомусь хтось сприймає, от, наприклад, російськомовне населення, що це є акт ворожості супроти російської мови. Я перепрошую, ми розвиваємо нашу національну ідентичність. Чи є в нас в Україні російськомовні патріоти? Є, їх на фронті є дуже багато, але це є люди, які вчать українську мову і нею говорить і пишається, знаючи при тому російську мову. Зрештою, теперішній президент Петро Порошенко також заявив, що він є першим прикладом того, що він розмовляв російською мовою, в родині лунала російська, і тепер він є, скажімо, прикладом такої трансформації позитивної, що він думає і говорить українською мовою. Тому треба тільки бажати, треба тільки працювати, а мова відіграє важливу роль. Зверніть увагу, що Вавилонська вежа як зруйнувалася, що Господь помішав людям мови. І від того часу люди не могли розумітися. Якщо нас мова не буде об'єднувати, то ми тоді не є народом.
Дорогі слухачі Радіо Марія, у нас попереду ще є Бліц, але у нас ще програма виходить в прямому ефірі не просто так, а з такою важливою метою, щоб ви до нас телефонували. Сьогодні дуже багато у нас тем прозвучало таких важливих, злободенних, і я думаю, що у вас також до отця можуть бути запитання з приводу однієї з тем на ваш вибір. Телефонуйте, не боріться, у нас ще попереду, ну, я думаю, хвилин 8 є до Бліца, так, традиційного для нас з отцем Юстином Бойко програм. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 і 093-272-07-45, двічі аж повторив, так, один і той же номер телефону. Ну, нічого, дзвоніть нам на оператор 093 частіше. Отже, дивіться, багато розмов, як тільки Пасха наближається, про календар. Так, наскільки є вірогідність того, що календар буде вже спільний, так, всі будуть жити за одним календарем, щоб не було парадоксів в змішаних родинах, де є, наприклад, католики, греко-католики, католики і православні. От як зараз у нас виходить, що, наприклад, дружина вже встигла відсвяткувати Пасху, так, але не знає, чи святкувати, чи знову на пості сидіти, оскільки чоловік ще Пасху не зустрів. Ну і таких парадоксів постійно є багато у зв'язку з цим, ну, календарем. Як ви вважаєте, от якщо взяти ситуацію довкола календарів, чи ситуація стоїть на місці, чи вона якось розвивається в сторону об'єднання календарів?
Тема календаря належить також для мене особисто до таких таємниць, я не скажу віри, на які мені тяжко дати якусь відповідь. Бо наукових дискусій, наукових конференцій навколо правильності чи точності того чи іншого календаря було проведено стільки в світі, що, мабуть, жодна тема так не є детально опрацьована. Проблема є тільки, що хто наважиться зробити певний чіткий крок. Нещодавно у нашій митрополії Перемишсько-Варшавській митрополит Євген і владика Володимир Ющак спробували зробити такий собор нашої церкви греко-католицької в Польщі, щоб на які закликали мирян, священників, перед тим зробили величезне опитування. І практично більшість людей, ну не то що більшість, а переважна більшість висловилася за зміну календаря, тобто за переходу на григоріанський календар з юліанського. І ви знаєте, коли потім зібралися разом, щоб прийняти якесь рішення, то дійшли до висновку, що або всі переходять, або ніхто. Чому так зробили, щоб не спричинити розколу в одній тій церкві? Це є приклад в Польщі, як тепер сталося. В Україні, я думаю, тема календарна, напевно, або вирішиться моментально, за обставин, які мені невідомі, або ж вона вирішиться дуже пізно, не на часі. Чому? Тому що нам треба єднати, навіть єднати церкву. Вона в Україні є поліконфесійна. І І на це ще календарну тему додати, то ми ще можемо зробити багато сварок. Звичайно, що потрібно.
А якщо певний, отже, вибачте, референдум провести, так, в церквах, там, проголосуйте, якщо там 90% за, то чого б ні, наприклад, так просто вирішити цю.
Ви знаєте, цілком можливий такий варіант. Але це мусять взяти в свої руки не, скажімо, богослови, так, чи науковці. Богослови чи науковці можуть надати належні консультації, фахові поради. Але, значить, є ієрархії, які приймають те чи не інше рішення. Бо згодіться, що без рішення ієрархії ми нічого не зробимо. Тому, але, напевно, і думаю, що ієрархії наших церков всіх в Україні говорять між собою, ну, то тебе, мені також відомі ці випадки, і, напевно, вважає більшість ієрархів, що тема є не на часі. Важко мені сказати, бо ви знаєте, я ж довші роки жив на Заході і святкував за двома календарями. Одного разу я йшов вітати моїх друзів, які святкували за Григоріанським, іншим разом вони мене за Юліанським вітали. Ну, це добре, але ви знаєте, деколи це виглядало смішно. Я за те, щоб був один календар, моя позиція є чіткою, але, очевидно, нехай, коли буде опитування, я цю думку свою висловлю, але на даний час практичної реалізації якоїсь цього кроку я, ну, не бачу. І бачу, що не ця справа якось відійшла на інший план, бо на перший план вийшли набагато поважніші проблеми, які є в Україні і в церкві в Україні.
Окей, отже, пішли дзвінки, їх багато, але давайте зробимо такий регламент, не більше 2 хвилин на відповідь, бо час дуже швидко.
Добре, Сергій.
Окей,
добре.
Все, перший дзвінок пішов. Слава Ісусу Христу, вітання, представте, звідки ви.
Алло, слава Ісусу Христу.
Навіки Богу.
Знаєте, мене завжди така непряма мучить. От як ви думаєте, чому наші українці так себе прижують з мовою?
Угу.
Чому вони всі переходять на російську мову, навіть в місті? От,
а представте, звідки ви, будь ласка. Представте, звідки ви.
Хмельницький Валентина.
Хмельницький Валентина. Добренько. А чому люди переходять на іншу мову, на ту ж російську? Чому вони так себе принижують? Цікавиться пані Валентина.
Мабуть, в багатьох людей, але хочу сказати, що не всіх спрацьовує оташа ментальність рабська, яка сидить всіх нас, згідно якої, яка була насаджувана століттями, яка казала, що російська мова є вища, інші мови є вища, українська є непопулярна. Я наведу вам приклад, що коли патріарх Йосиф вернувся з Сибіру, і це був шок для української діаспори в світі, то багато дітей, які володіли тільки англійською мовою, почали вчити українську, бо я появився символ надії, мова стала популярною, оскільки церква стала популярною. Я думаю, що ми всі, кожен в своєму місці, повинні популяризувати українську мову, говорячи нею, гордячись, пізнаючи її, читаючи класиків літератури тощо.
Наступний дзвінок. Слава Ісусу Христу. Представте, звідки ви.
Слава навіки. Мене звати Ярослав. Я телефоную вам з Києва. І хотів запитати, я знаю, що оця Юстина є досвід перебування в Італії. І що, на думку оця Юстина, об'єднує італійців як націю, як народ? І яка національна ідея, ну, там, скажімо. І чого ми можемо повчитися, як, ну, як нація, українці, от саме з Італії? Дякую.
Добре, питання, будь ласка, отже.
Дуже слушне запитання, хтось фахово його поставив, дякую за це запитання. Справді, Італія є розрізнена, багато анекдотів ходить навіть про той поділ Італії на північ, центр і південь. Що об'єднує Італію? В Італії є своєрідний італійський патріотизм, що ми є італійці. Хоча там є різні партії, різні ідеології. Мало хто знає, що на півночі Італії, скажімо, немалу частину прихильників має навіть комуністична партія Італії. І багато людей можуть з цього здивуватися. Що об'єднало Італію, що об'єднує? Ви знаєте, я назву вам тільки один фактор. В Італії віддавно, ще за моєї пам'яті, почали модернізувати залізницю. Таким чином, що тепер з Риму дістатися до Мілану можна за 2 години, а до Неаполя за годину. І люди деякі працюють в Неаполі, а родом самі, наприклад, з Мілану. Тобто сполучення між певними регіонами Італії стало легшим. Мені здається, для того, щоб об'єднати Україну, треба зробити сполучення між містами прекрасне, щоб люди зі Сходу, дівчата, наприклад, чи хлопці, одружувалися в Західній Україні. І навпаки, щоб могли їдати одне до одного в гості, щоб зникали упередження, а саме в діалозі, в пізнанні зникають упередження. Тоді ми, може, об'єднаємося. Італію об'єднує фактор територіальний, це правда. І Італію об'єднує церква, це без сумніву. Ну і Італію об'єднує мова, Італію об'єднує італійський патріотизм, як би це не звучало. Таке в них є.
Повертаємося за кілька секунд.
Програма актуальних питань. Резонанс.
Бліц. Що з гробничним храмом у Львові?
Цей храм на даний час є в руках громади і служить священник, який себе декларує позаконфесійним.
А Святослав Шевчук сьогодні в інтерв'ю Радіо Марія сказав, що Українська греко-католицька церква в Україні розглядає чудо, яке сталося за посередництвом блаженнішого Любомира Гузара. Зцілилася дуже молода дівчина. І, можливо, якщо факт буде доведено, то почнеться беатифікаційний процес. Ми знаємо, що ви дуже товаришували з блаженнішим Любомиром. Чим він найперше допоміг вам?
Він мені показав, як в житті монашому, священичому зберегти людяність і простоту. А найголовніше це є те, що він через його руки, Бог мені дарував тайну священства. І він для мене є взірцем.
Чи поменшало у вас друзів після виборів?
Ну, я цього не знаю, але є особисто, ніхто мені не заявляв, що перестав бути моїм другом.
Чому папа Емерит Бенедикт XVI написав листа про сексуальне домагання серед священників?
Ця проблема набрала великої гостроти, і вона потребувала реакції людини такої, як папа Бенедикт XVI, оскільки він пережив період і сексуальної революції в Європі, і відходу священників священства, то що це є порада ієрархам, а також провідникам народу, як відноситися до цієї проблеми, ані поверхнево, ані скрупулянтно.
Чи потребують семінарії реформ?
Семінарії повинні тримати руку на пульсі. Змінюється суспільство, і служіння цьому суспільству змінюється. Не змінюється тільки навчання Ісуса Христа.
Чи вірите в автентичність об'явлень у Джублику?
Я вірю в те, що там люди навертаються, але я в автентичність Джублика повірю тоді, коли це буде проголошено офіційно церквою, а наразі такого проголошення немає.
Якби Путін попросив вас бути своїм духівником, чи погодились би?
Духівником Путіна я б погодився бути тоді, коли він би був готовий змінити своє життя і свої погляди і принести мир у світ.
Чим Львів відрізняється від решти областей України?
Львів – це є Львів. І тут все сказано. Він є особливий як своєю історичною традицією, спадщинами, культурою. А в особливий спосіб тут перетиналися протягом століть різні традиції, різні культури і вміли жити разом. І це є унікальний досвід Львова.
І останнє. Про що мріє отець Юстин Бойко?
Я мрію про те, щоб в Україні настав мир якнайшвидше. І люди почали жити щасливо, сім'ї народжувати дітей, до монастирів приходити молоді люди, до семінарістів, нові семінаристи, щоб наш народ наповнився справді людьми, щоб оцю всю зброю перекувати на знаряддя миру.
Отже, нашу програму будуть слухати в повторі, уже, я думаю, в час великодніх свят. Що б ви їм хотіли побажати?
Дорогі мої друзі, дорогі в Христі, браті і сестри, часи нелегкі, непевні, але пам'ятаймо, що Христос, який вознісся на небо, не тільки сказав, що Він прийде повторно, але казав: «Ось я з вами по всі дні вашого життя». Факт Христового Воскресіння показав нам, що до нас прийшов Бог, а не якийсь великий герой історії. Тому я заохочую всіх повірити в те, що Бог діє. Бог діє у вашому житті, діє в житті народу непомітно. Нехай ця свідомість принесе всім спокій, мир і радість. І в першу чергу нехай ці свята Воскресіння Христового допоможуть пережити і кожному з вас таку особисту зустріч з Христом Воскреслим, який дає надію на життя вічне.
З нами був ієромонах Української греко-католицької церкви отець Юстин Бойко. Вів ефір Іваницький Сергій. Отже, я надзвичайно вам вдячний за, як завжди, блискуче інтерв'ю. Дякую вам.
Дуже дякую вам, Сергій.